Gepli yer Azatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 9-njy maýy hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Sowet mirasyna garşy wagt nefihat işleri ýaýbanlanýar. Aşgabat Moskwa uçur gatnawynyň dikildilmegi bilet paraxorlugyny güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdy. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat ýollandygy barada hökümetçi Türkmen onlayn neşirleri 7-nji maýda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasyndaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri we pikir alışmaları dowam etdirmek maksady bilen Uly Berdimuhamedowy sapary bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparyň senesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine şu hepde hem Fransa sapar edip degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Sinçiler oğlu Serdarın prezident kürsüsünde oturmağına qaramazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun daşarky we içerki tiýatryny kesitlemekde entegem esasy roly oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsin etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseläniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusunda belläp geçdi. Gurrungdan bölükleri Deutsche Welle nesri ýaýratdy. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalasygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalasy gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň hukukdygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Merz Washingtonyň roly barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň goşmaça tiýatry boşnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Şeýlede ol Ýewropanyň Amerikanyň ordunu tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8-nji maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7-nji maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip, 11-nji noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8-nji maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda Yeňiş gazanmak üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8-nji maý 1945-nji ýylda natsist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji maý diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde taklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge tinanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy baradaky fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samtykdyr diýip Biden aýtdy. Şeýle hem Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.